Campus FM vi presenta. Program dal Consiglio Nazionale Talchi. Vi presenta George Malia. Merħba l-erba taċ il-program ta' il-ktieb. Il-program dwar il-kotba. Dr. William Zambiti l-lum se jkellimna dwar il-kollezzjoni tal-Melitensja.
Ta' minn wieħed jibda jitkellem dwar Melitensja billi nispeċifikaw daqsxejn x'nifhmu b'dan it-terminu appuntu. Melitensja wieħed jifhem dak il-materjal kollu illi b'xi mod huwa relatat ma' Malta, materjal stampat, materjal pubblikat illi b'xi mod jew ieħor għandu rabta ma' pajjiżna. Għandek tip ta' Melitensja illi titratta l-istorja ta' Malta, ħafna drabi fil-fatt nirreferu għal dik il-Melitensja għan-nis in ġenerali ħanajtek il-kelma Melitensja li rjaliġġi hija kotba tal-istorja ta' Malta. Naturalment, il-Melitensja dwar l-istorja ta' Malta hija parti sostanzjali, hija parti importanti ħafna minn dan il-ġeneru ta' Melitensja. Biss mhuwiex hekk biss, jiġifieri inti għandek materjal li kopri aspetti differenti tal-ħajja Maltija, pubblikazzjonijiet riċenti, pubblikazzjonijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-istorja ta' Malta, illi minħabba l-fatt li huma parti mill-produzzjoni Maltija ħanajdu hekk fis-sens li jittrattaw aspetti differenti dwar pajjiżna wkoll jaqgħu allura taħt dan l-ambitu ta' Melitensja. Mela, bħala definizzjoni issew ngħidu li dan il-baħar kbir ta' materjal dejjem jiżdied naturalment illum iktar u iktar bil-mezzi moderni li għandna illi fih issib l-informazzjoni pubblikata dwar l-aspetti differenti ta' pajjiżna kif ukoll irid ngħid awturi illi b'xi mod kittieba illi b'xi mod huma relatati mal-gżejjer Maltin. Relatati jew għax attwalment huma Maltin jew inkella huma barranin imma b'xi mod ix-xogħol tagħhom huwa dwar il-gżejjer Maltin. Xi ħaġa oħra wkoll ta' min jgħid huwa li importanti li noħorġu mill-definizzjoni tradizzjonali tal-Melitensja stampata ktieb ġurnal, pamflet, ecc. Hawnhekk ukoll wieħed irid jgħid illi dan huwa l-balk tal-Melitensja ħanajdu hekk tradizzjonalment dan il-format kien il-format ta' kif kienu jkunu pubblikati l-affarijiet għal mijiet ta' snin. Biss illum imxejna illum għandek il-pubblikazzjoni elektroniċi diversi tipi differenti illi anke qed insibuhom dwar pajjiżna illi wkoll jaqgħu allura taħt il-ġeneru ta' Melitensja. Biex wieħed jagħti ftit eżempji, għandek l-online journals pereżempju, illum qed jiżdiedu daw l-online journals illi jkunu jew pubblikati format online biss, jew inkella jkunu pubblikati format online kif ukoll format tradizzjonali stampat. Hawnhekk wkoll, dan huwa wkoll materjal li jaqa' taħt din id-definizzjoni ta' Melitensja. Wieħed ta' min jgħid hawnhekk illi dan huwa tip ta' materjal illi mhux dejjem faċli illi wieħed jikkontrollah meta ngħidu jikkontrollah fis-sens bibliografiku. Jiġifieri li wieħed ikun jaf bl-eżistenza tiegħu u li wieħed ikun f'pożizzjoni li jagħmlu aċċessibbli għal min jinteressah. Tradizzjonalment il-pubblikazzjonijiet stampati b'mod tradizzjonali ħassibhom fil-biblioteki il għaliex għandek il-liġi illi permezz tagħha il-pubblikatur irid jiddeposita il-materjal stampat fil-Biblioteka Nazzjonali fil-Kastana. Imma fejn għandek dan il-materjal stampat b'mod elettroniku għadna mhux daqshekk ċari fejn jidħol il-biċċa xogħol tad-depożitu u allura din hija waħda mill-issues moderni, issue tal-teknoloġija moderna illi wieħed irid jieħu ħsieb jindirizza illi it-tendenza hija illi qed nimxu hemmhekk. Għandek iktar minn daw it-tip ta' pubblikazzjonijiet u wieħed irid jiżgura illi jkunu magħrufa kif ukoll li jkunu ippreservati għal-ġenerazzjonijiet futuri. Kif fatt, ġifieri il-Melitensja għandek patrimonju kbir ħafna, patrimonju rik immens اللي هو واحد من الباتريموني الكبار كولتورالي هنسيهولو وقت اللي عندو بايزنا. عندنا كولازيونيات كبار تاع ماليتانسيا في مالطا زغور، الكبار كولازيوني هي ديك تاع البيبليوتيكا ناسيونالي تاعنا اللي عندك كولازيوني تاع الوف تاع بوبليكاسيونيات تاع ماليتانسيا، عندك وكل كولازيونيات اخرين من البيبليوتيكا تاع لونيفرسيتا تاع مالطا باريزمبيو، كيف وكل عندك كولازيونيات بريفاتي امبورتانتي حفنا اللي فيهم كل تاع تسيب ماتيريال اللي لاسيسيبو في الكولازيونيات اللي عندك ناسيونالي.
كانت متسجوا كلمنا قبل في البرنامج إما اللو سيرجيو غريك يستعصي يخدوار الكمبانية تيهو تا بوبليكاسيوني Horizons.
الاسبرينزا تا Horizons من الدنيا تا التلفزيون على الدنيا تا الكتاب.
مالا كيف تفينتي سيرجيو Horizons متى هاد تسم لول دربة في الفيرة تا الكتاب بروفات الكمبينة زوج الامنتي في المكين يفيري Horizons بديت بقالا production house dak li huwa television u mbagħad dejna nixxieq il-budaqxej li l-produzzjoni tal-ktieb. Allura l-ewwel produzzjoni tagħna kienet uliet Maltin fej pruvajna aħna nikkombinaw iż-żewġ elementi dak viżiv flimkien mal-miktub. Naħseb li kien esperiment interessanti ħafna għamilna sensiela ta' kotba u DVDs li naħseb kienu suċċess enormi. Il-marketing tagħna kien proprju għat-tfal tal-iskejjer kien eccezzjonali fil-firma tiegħi. Dis-sena fil-fira tal-ktieb intfajn iktar fuq il-ktieb tradizzjonali, jiġifieri tgħidli allura l-audio il-viżwal u l-ktieb daqshekk le. Dak li joħodlok biex tagħmel ktieb normali, jiena nista' niggarantilek li trid ħames darbiet iżjed mill-ħin biex tagħmel xi ħaġa bil-viżiv.
Jiena kurjuż ħafna dwar dal-esperiment il-ktieb u d-DVD, xi ħaġa li Malta ma tantx aħna mdorrijin biha. X kienet ir-reazzjoni tal-pubbliku għall-proġett bħal dan?
In-nies meta kienu jarawhom niftakar meta ġejna l-ewwel darba fil-fiera u darba ħadna sejħa aħna fil-fiera konna għadna nnaxxar. Kulħadd jistaqsi kien ma da x'inhu, da x'jagħmel. U tfehmhom biex kien naħseb mhux għall-Malta biss kienet ħaġa ġdida, naħseb kienet ħaġa ġdida internazzjonalment ukoll. Illi fih ħafna vantaġġi li l-ktieb waħdu ma jitjulek xilala. U wieħed mill-ikbar vantaġġi huwa li l-ktieb huwa blind medium, mhux hekk kif inti qed taqra fuq Giuseppe Calì, kit-tfajlet jaqraw fuq Giuseppe Calì, mill-Giuseppe Calì ma jafux, jiġifieri qed jimmaġinaw seta' kien qasir, seta' kien twieloh xogħol il-qiegħ bil-mustaċċi bil-mustaċċi bix-xar braxar, imma meta inti għandek il-viżiv, inti kkondizzjonajt lil dak li jkun. Allura minn qatt ma jgħix dik l-epoka. Ura li tratta, skont studju, di interessanti ħafna, skont studju li sar fl-Università f'New York, il-viżiv, dakollu li tara, 95 minnu fil-mija, tiegħu tiftakru. Allura interessanti ħafna, li t-tfal tagħna, ma taraw stampa ta' Giuseppe Calì, jew movement ta' Giuseppe Calì, t-turi tiegħu, il-firma kif kien jiffirma, dik baqgħu magħhom, il-ktieb ma jtiegħulekx dak. U mhux biss, inti jekk inti għandek persuni li forsi tbagħti biex taqra. Qed tifhem, inti persa għandek in-narration u tista' ssegwi dak li qed jiġi moqri flimkien mal-ktieb dak huwa vantaġġ ukoll.
Xi ħaġa interessanti li rajna wkoll minn Horizons hija li f'daqqa waħda anki naqdu magħha numru ta' awturi li xi ftit jawwis minn ftitu minn ħafna ta' kontribut interessanti lill-letteratura Maltija u lill-istorja tal-letteratura.
Dis-sena naħseb illi għall-Horizons kienet rekord assolut. Dis-sena aħna fil-fira tal-ktieb issa ngħidlek illi għandna kważi 9 kotba ġodda. Meta ngħidlek 9 kotba ġodda u 9 kotba ta' kif qed inti awturi li huma stabbiliti mhux ħażin, nistgħu nsemmuhom hu, nistgħu nsemmu l-Marwet Suppardi, fejn żewġ kotba dis-sena hawnhekk fil-fira tal-ktieb. Hemm ukoll Victor Fenek illi huwa pionier fil-dik li ngħidu poeżija. Charles Briffa, Charles Flores, u naqpo għaddejnu, ktieb ta' Sergio Greco ukoll, ġifieri, issa ngħidu li dawn huma nies ħankunu lest miegħek, mhumiex nies li ġejt warajhom jiena, huma nies li ġew proprja għalhekk is-sodisfazzjon għand Horizons biex jippubblikaw ix-xogħol tagħhom. U fil-fira tal-ktieb ta' dis-sena ġew iktar u iktar kittieba li huma stabbiliti hu.
Il-futur, il-proġetti u l-ħolm tal-futur. Nassumi t-television jibqemmek, ma nassumi għandu l-ktieb ukoll.
Jiena nixtieq li kelli iktar ħin għax jiena inħoss illi jiena għandi niċċa ta' dik il-niċċa tal-audio viżiv flimkien mal-ktieb, hija niċċa اللي تقعد لك هفنا وهفنا هفنا هين باش تعملها عشان انت تتيك تا بريسكريبت عم بطل تفلمي حتى تتيتي حتى تعمل فويس اوفر جيفري فخفنا شوي اما عشان انا من تقوى اكتب الفطور جيفري اكتب اللوم ادو ريليفانتي في 2010 بس قولي ادو ريليفانتي اما انا من اللي اردو لكم بناو الميديوم جيفري اكتب في مكان مال مال فيزيف
فيكتور فانيك سي jipprezenta għanna it-tieni parti ta' rakkont tiegħu dwar il-kotba f'Malta fil-bidu tas-seklu 19.
Fil-bibliografija tiegħu Bonavija jalloka daħliet mhux inqas minn seba' daħliet ta' xogħlijiet ta' Panza Vekkja. Fost dawn il-grammatika della lingwa Malteze spjegata sekondi i prinċipji della lingwa orientali e della lingwa italjana. Tal-u żewġ volumi u anki il-pikkolo libro manwale di morale elementare. Sena wara huwa ħareġ il-breve storja di Malta, li kellu test parallelu Malti u Taljan. Fil-prefazzju l-awtur spiega l-alfabetu l-ortografija użata. M'hemm ebda dubju li Panza Vekkja ħadem ħafna biex jolli l-livell tat-tagħlim, imma rċieva kritika ħarxa u fl-1849 irriżenja minn direttur. Floku laħaq direttur tal-iskel primarji il-kanonku Paolo Pulicino. Is-sena ta' qabel dan kien intbat l-Irlanda biex josserva s-sistema ta' edukazzjoni f'dak il-pajjiż. Kien żar ukoll Franza, l-Ingilterra u l-Ġermanja għall-istess anni. Pulicino ġabar kampjuni ta' kodba li kienu jintużaw fl-iskejjel f'dawn il-pajjiżi u għal xi żmien għamel użu fuq bażi temporanja minn dawk użati fl-iskejjel Irlandiżi. Sadattant beda jħejji biex jipproduċi l-ewwel kodba bil-Malti miktubin apposta għall-iskejjel lokali. Fil-fatt, it-tagħlim il-qari Malti miktuba l-iskejjel ta' tfal der fl-1852. Fis-sekondu rapport sull-eskwole tal-istess sena huwa kkummenta li dan il-ktieb kien ippjanat tal-imot biex ikun gwida għall-għallim fl-eżerċizzji orali u biex iħajjar lit-tfal jaqraw kodba oħrajn. Waqt li l-kodba bl-Ingliż ħadhom mill-Irlanda. U b'tal-Malti inkariga nies bħala Achille Ferris, Pulicino ħaf idejh stess il-kitba tal-kotba bit-Taljan. Primo libro di lettura italjana ad użu nelle skole primarje. U sena ta' fl-istess sena letture maltesi. Pulicino jidher li stampa tliet kotba tiegħu fl-Albion Press. Tliet kotba sejħinhom il-primo, il-sekondo u t-terzo. Imma meta reġa' ġi stampat, il-primo inħadem fit-topografija ta' Aquilina. Dan kollu juri li f'dan il-perjodu kien hemm qatt ta' stamperiji minn tażel. Sa minn meta l-kummissjoni rjali kienet illiberizzat l-istampa, kienu bdew jiftħu stamperiji privati waħda wara l-oħra. Dejjem taħt ċerti kundizzjonijiet u żamma ta' kriterji fissi. Riżultat ta' dan twaqfu qatt ta' stamperiji żgħar biex ilaħqu mad-domanda li kienet dejjem tiżdied. Dawn l-istamperiji kienu jaħdmu bi prezzijiet irħas mill-istamperija tal-gvern li minnaħa tagħha kienet qed topera bit-telf. Forsi jekk kinsemmu xi stamperiji ta' dik l-era li kienu ħafna, kienu jinkludu t-tipografija di L. Tonna, l-Stoker Brothers, it-tipografija G. Grek ta' Filippo Izzo ta' Muir, stamperija italjana di Monpalao, tipografija Vassallo, Tacumbo, u fostom oħrajn li għadna nafuhom sal-lum dik ta' Giovanni Muscato l-istamperija d'Arta San Giuseppe. Dawn minn barra l-istamperija tal-gvern jew il-Government Printing Office li issa kienet qed tieħu ħafna mix-xogħol destinata għall-iskejjel inkluż ir-rapport annwali tad-direttur dwar it-tmexxija tagħhom. Personaġġ mhux tas-soltu li wasal Malta fl-1834 u li qatta xi żmien hawn Malta kien Ahmed Faris el-Xidja, il-poeta u għaref Lebanis, li kien ukoll fundatur ta' waħda mill-aqwa ġurnali Arab ta' żmienu l-Gawajib. Fil-ktieb tiegħu għall-wasita, el-Xidja jagħti tarif sostanzjali dwar Malta tas-seklu 19. Jinteressana mill-qrib, għax jorbot ma' dawn kollu li konna qegħdin ngħidu f'dan il-programm. Jinteressana mill-qrib, kumment li għadda dwar l-attività lokali, foqsma li għandhom xaqsmu direttament mal-kodba. Huwa jsemmi, librerija pubblika li kien hawn Malta, librerija pubblika bil-lingwi Ewropej li min irid jaqra xi tlieb minnhom imur fiha u jista' jaqrah. Jekk ikun xi wieħed mill-kbarat jieħdu miegħu id-dar. L-att ta' kotba li fiha hu ta' 33,000 volum u ma fihx kotba bl-arbi ta' valur. Il-belt hemm ukoll att ta' ħwienet mimlijin b'kotba diversi li ma fihomx lanqies u anqas tnaqqis u jista' jingħad li l-kotba fl-Ewropa irħas kemm jista' jkun. Fil-belt Valletta hemm 7 stamperiji, waħda minnhom tal-Gvern fejn jiġu stampati l-ordnijiet u l-bandijiet li joħorġu mid-dipartimenti tal-Gvern u l-bqija huma privati. Hekk naraw, il-ftit wara r-rapport importanti tal-Kummissjoni ta' Austin and Lewis, bdew deħlin inqalb il-folja nqalbet sew, bdew deħlin l-istamperija Malta, inħelset kien hemm il-libertà u b'hekk il-ktieb Malti beda dejjem ikattar u jiżdied. Sew fil-kwantità kemm ukoll fil-kwalità.
Il-professur Charles Briffa, para li huwa studjuż tal-lingwa u tal-letteratura u pubblikatur ta' nistgħu ngħidu l-oqsma kollha tal-kitba minn dik akademika għal dik fittizja u anke tat-tfal, imma għandu interess partikolari fin-novella Maltija. Tantu hekk li pubblika anke xi volumi appunt fuq dan is-suġġett. Illum, il-professur Briffa se jkellimna appunt dwar in-novella f'Malta, ovvjament fil-forma ta' ktieb.
Il-novella li se nitkellem fuqha hija dik li bl-Ingliż seħula x-short story u mhux in-novel li huwa r-romanz. U hekk allura nkunu qegħdin fil-kuntest ta' dak li rrid ngħid. Mela in-novella hija r-rakkont il-qasir, mhux r-rakkont twil li jiżviluppa f'rumanz sħiħ sewa. U in-novella Maltija żviluppat b'mod interessanti bħala rakkont sempliċi. Sewa, li jagħtik sitwazzjoni, jagħtik ġrajja li normalment qed turi r-realtà tal-ħajja. Hawnhekk l-iktar li jiġi f'moħħna huwa tim miżammit, qed itik dik is-sitwazzjoni, alright, ta' ħajja, però qabel tim miżammit kien hemm oħrajn bħala Annibale Preta. L-aħħar darba jiena semmejt ukoll il-De Soldanis bid-dialogi tiegħu. Nifhemu, u ma dawk is-sitwazzjonijiet.
Inti pubblikajt sensjali kodba tlieta kif ftakar sew ċas. Dwar novella u bdejt biex l-anis fil-fatt.
Ekku.
Speċja b'George Mallia, ma kien hemm dwejx.
Ekku. U dik is-sensjela kien l-intenzjoni tagħha kien li juri daqsxejn turi daqsxejn l-iżvilupp tan-novella Maltija u bil-komplikazzjoni tagħha. U in-novella fil-fatt xena semmejt bil-komplikazzjoni tagħha. Tista' tkun komplikata, ftehmna, speċjalment meta tibda tarrex daqsxejn fil-kuxjenza tal-individwu. U allura jekk in-novella waħda mill-karatteristiċi ewlenin tagħha hija r-rakkont l-istorja, tittati storja, sewa, normalment l-istorja tkun storja ħanajdulu ambientali, ġifieri ta' barra, però hemm dawk in-novelli li jagħtu l-istorja tal-bniedem minn ġewwa. Donnu ikun hemm vjaġġ b'xi rocket minn ġewwa, mill-moħħ għall-qalb u jibqa' jdur fl-intern tal-bniedem. Però in-novella għandha karatteristika oħra barra li tagħti il-ġrajja, l-istorja, il-rakkont, tibda tmexxi daqsxejn lill-qarri għal xi għamla ta' sorpriża. Din hija karatteristika li kien identifika fil-bidu Edgar Allan Poe fis-seklu 19 għan-novelli Amerikani li kien jikteb.
Gotiċi kważi kien
dawn. Però dik il-karatteristika baqgħet ħafna drabi, illi tfittex, illi twassal għal xi sorpriża x'imkien fiha. U dik huwa s-sabiħ tagħha. Issa, in-novella trid daqsxejn ta' ħila differenti mir-rumanz. Għaliex Il-romanz għandek il-wisa fejn inti tippjana, il-novella għandek il-ċokon li inti trid tippjana. Issa, x'inhu ċokon? M'hemmx limitu. Aħna nafu li jista' jkollok novella qasira ta' paġna, jista' jkollok novella daqsxejn twila anka ta' 50 paġni, mhux iktar, semna, diffiċli biex inti tajt fejn tasal novella. Fejn jibda romanzett, ġanna r-romanzett ukoll, sewa, u fejn ikompli r-romanz. Dawna huma diffiċli, u anka id-differenza bejn għamla ta' novella u oħra, per eżempju, jiena fil-parti teoretika tiegħi, kont identifikajt għamli differenti u għażilt bejn l-essej narrattiv li hu għamla ta' novella, il-parabola. Għandek l-sketch ukoll u għandek rakkonti oħrajn. Sewa jista' jkun rakkont biografiku li jagħtik daqsxejn ta' novella. Biss in-novella ukoll twettaq funzjoni soċjali biex l-awtur jagħti id-dera ta' kif hu jifhem is-soċjetà tiegħu. Issa bih. Li il-novelli li qegħdin jinkitbu naturalment minn awturi differenti, allura għandek individwi differenti u għandek interpretazzjonijiet differenti, mela l-qarrejja li joġobhom jaqraw in-novelli u n-novelli jinqraw għaliex huma osra jekk idejhuk ma l-ewwel teħles minnhom, sewwa, qegħdin jaqraw u qegħdin jieħdu allura perċezzjonijiet differenti. Kultant tal-istess dinja. Aħna bħalissa, per eżempju, qegħdin ngħixu f'dinja, storikament qegħdin ngħixu f'dinja, sewa fi żmien, u kif ninterpretawh inti tikbu mod u jien nikbu mod ieħor, anke jekk qed nitkellmu fuq iż-żgħażija. Inti tippreżenta żagħżugħ mod u jien nippreżentah mod ieħor għaliex aħna differenti. U din il-varjetà hija importanti. U mhux għax hija importanti fi anfisha biss, imma għax tinħoloq il-lingwa biex tispjega. U in-novella hija art fertili biex fil-fatt tinħoloq il-lingwa li għandna bżonn biex aħna nfissru lilna nfusna. Meta nfissru lilna nfusna aħna nifmu iktar lilna nfusna u allura inħossu li it's worth living kif kienu qalulna fil-bidu xi filosofi jekk inti ma teżaminax li lek innifsek allura m'għandek x'għalfejtex.
U nagħlqu l-programm Carmel G. Kawki u l-kotba ta' tfal maħbubin tiegħi.
Man għanna l-ktieb Carmel G. Kawki li kif tafu ħoloq numru ta' karattri interessanti fl-istorja tal-letteratura għatfall li ma' karattri l-lum nistaw nejdu li għadhom ukoll ħajjin u għaddew ukoll numru ta' ġenerazzjonijiet li għadhom jihdu gost b'dawn il-karattri li Carmel irnexxielu joħloq fuq numru ta' snin. Nixtieq nisma' ftit fuq dawn uħut mill-karattri għandna veru is-subien imqarbin imma għandna l-bniet imqarbin ukoll fosthom.
Ekku, minn barra Petro Petravu li huwa tifel imqareb għandna betta trumbetta. Illi wkoll hija imqarba daqsxejn. Kien hemm suġġeri li qalli ma nasu bin biss imqarbin. Allura ħloqda l-karattru ta' betta trumbetta u għamel xi ftit sejjer fuqha wkoll. Fil-fatt hemm tliet kotba dwar Pietro Petravu u tliet kotba dwar betta trumbetta biex inżommu l-bilanċ. Issu hemm 30 storja fuq kull waħda minnhom. 30 fuq Pietru, 30 fuq betta. Dawn huma sejru umoristiċi, tfal huma mqarbin ma qishek tieħu grazzja magħhom. Għaliex bil-bawxati li jagħmlu bil-praspar tagħhom donnhom iġagħluk tiggustom. Imbagħad hemm raġel xieħ ukoll, Mastru Gerfex, li ukoll tiggustah minn dur tira mix-xogħla bdej jagħmel ħafna praspar u fl-istess ħin huma praspar ċerta intelligenza għaliex hemm min joħodha kontra tiegħu, mqabbad miegħu bħal wieħed li jgħidulu Kaspro l-Amerikan, imma dejjem Mastru Gerfex irnexxielu joħroġ minnha, ġifieri, b'xi mod qisu tifel ukoll għax daħal fit-tieni tfulija taf inti meta jkun anzjan ħafna dak li jkun jgħidu darbtejn isiru tfal u dan għandu eġralu wkoll.
li ma taħsebu mal-fatturi li ħanajt jekkamilhom popolari dawn l-istejjer u naf li raw minn ħafna tfal u naf anke minn ħafna ġenituri.
Ekku, naħseb il-fatt li huma umoristiċi. Naħseb il-poplu mod ġenerali, storja tad-daħ, storja li ġibrek bis-sima li tferħek iħobb jaqra. U dawn għandhom ħafna minn dan l-istil umoristiku, infatti hekk insejħilhom jiena stejjer umoristiċi. Għandi diversi kodba oħra li jitrattaw stejjer li mhumiex umoristiċi li huma popolari wkoll, ma naħseb dawn jgħadduhom il-fatt li huma umoristiċi.
Aw argumenti għaddejn li stajt liħin kollu anki fix-xinarju internazzjonali dwar it-tip ta' kidba li wieħed għandu jikteb għat-tfal. Taħseb li ħanajtek hemm ċerta responsabilità l-ewwel ħaġa tal-awtur dwar is-suġġett li jmiss u forsi wkoll jekk il-letteratura għandix tkun dwar sitwazzjonijiet forsi ta' dwejja li ħafna drabi ma nassoċjawhiex mat-tfulija.
Jiena naħseb li minn banda ngħid li t-tfal għandna nagħmluhom tfulithom ferħana kemm jista' jkun, minn darba se jgħixu għad tfulithom. Mill-banda l-oħra jekk iridu nkunu true to life kif ngħidu, il-ħajja mhix dejjem daħ u tbissim u wart użar, ma ġieli kun hemm ix-xewk ukoll. Però jiena nemmen li jekk se titratta materja, pereżempju xi ħadd fil-ktieb xi karatru fejna fina tmutlu l-nanna li kun iħobba ħafna. Imma mbagħad tgħaddih minn sitwazzjoni ta' feħ tondu biex ma temx l-istorja bin-niket. E tifhem isu wara l-maltemp iġib il-qawsalla mbagħad b'xi mod biex għall-inqas fit-tmim tagħha l-istorja ikollha tmim sabiħ u pjaċevoli li b'xi mod isu ipatti għal sitwazzjoni tan-niket li ġiet qabel.
Argument ieħor li forsi mhux kulħadd jaqbel miegħu huwa dwar il-fatt jekk il-kitba tfal, apparti dan il-gost li qed titkellem dwaru inti, għandi xi waħda li tgħallem ċerti valuri u anki ċerti mod ta' azzjoni fil-ħajja. X taħseb inti dwar dan?
Jiena naħseb li sakemm ma tkunx tonta pritka b'mod li tfal jiddejqu jaqrawha. Naħseb li ma jimpurtax, anzi naħseb hija ħaġa tajba wkoll li ċerti valuri inżommuhom. Nafu li jitfal tal-lum huma ċittadini adulti ta' għada. Għax m'għandniex allura nrammu fihom karattru sord, karattru li huwa msawwar bil-valuri nsara. Naħseb imma li wieħed m'għandux juża dan it-ton paternalistiku żejjed li qed tippritkalu, għax imbagħad it-tfal warbuha l-istorja. Apoli jażar jdeqhom ma jippritkalhom, allora tittaħ biha kemm jista' jkun il-messaġġ tal-istorja tinħeba fl-istorja nnifisha. L-istorja tkun vettura li twassal il-messaġġ, imma l-messaġġ ma jiġi jkun daqshekk ovvju li t-tfal iħossu li qed tippritkalhom.
Smajtu il-ktieb, il-programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fil-programm tal-lum ħadu sehem Dr. William Zammit, Kenneth Bizzi, Viktor Fenek, Professur Charles Briffa u Carmel G. Kawki. Il-bilanċ tekniku kien ta' Kenneth Mizzi. L-intervisti kienu ta' Sergio Grek. Prezentazzjoni u produzzjoni kienu tiegħi George Mallini.